Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston va Tojikiston temir yo'l kompaniyalari Tojikiston shimolidagi Bekobod, Konibodom, Qo'qon temir yo'l uchastkasi bo'ylab elektr uzatish liniyasini qurish to'g'risidagi bitim imzolashni rejalashtiryapti. Yaqin kelajakda imzolanishi rejalashtirilgan shartnomalar bo'yicha kelishuv jarayoni yakunlanmoqda, degan Tojikiston temir yo'llari davlat unitar korxonasi vakili Asia Plus'ga. Kompaniya vakili ushbu loyihani ikki mamlakat mutaxassislari tomonidan amalga oshirish bo'yicha dastlabki ishlar o'tgan yili boshlanganini ta'kidlagan. Tojikiston temir yo'llari elektrovozlarga o'tish ikki tomonning manfaatlariga mos kelishini, tashuvchining xarajatlari kamayishi, ko'mir yoqilishidan atmosferaga zararli moddalar chiqishi to'xtatilishini, poyezdlar harakat tezligi ortishi, bu o'z navbatda tomonlarning daromadi ko'payishiga sabab bo'lishini qo'shimcha qilgan. Kompaniya tafsilotlarini, shartnoma shartlarini faqat hujjat imzolagandan keyin ochiqlashi mumkinligini qayd etgan. Shu bilan birga Sputnik Tajikiston nashri o'z manbalariga asoslanib, tomonlar kelishuvni imzolaganini, unga ko'ra rasmiy Toshkent elektr uzatish liniyasining So'xt viloyatidan o'tgan qismini qurishni to'liq o'z zimmasiga olganini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.